Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Întoarcem la... Sper să nu vă plictisez. În sensul că intru în foarte multe detalii. Știți, tip Balzac. Nu știu dacă știți Balzac. Ați citit? Dacă mergi și citești Balzac, el ajunge în orașul ăsta care e Franța, după aia descrie toată istoria orașului respectiv, tot ce se întâmplă acolo, după aia se întoarce la personaj. Dar să știți că la Părintele Arsenie Boca trebuie, pentru ca să știți în ce mediu era și cum era. Și de exemplu, cum am spus ieri, că nu se știa ce e pictură bizantină. Nu se știa, înțelegeți? Ca să înțelegeți că de fapt Părintele a fost și el și câțiva împreună cu el, Olga Greceanu, care a fost cam la aceeași pictori, uceniță. Și alții au fost chiar inovatori și cumva chiar s-au apropiat de arta bizantină ca stil față de alții. Și să nu judecați când vă uitați la pictură să ziceți, ce e asta? Pentru noi acum e foarte ușor, după ce timp de 60 de ani a fost o revenire, încetul cu... Dar să știți că nu noi ortodoxi am făcut marele efort de întoarcere la arta bizantină. A făcut diaspora rusă, exilul rus din Franța, într-o anumită măsură, dar și aceea puțin. Marea întoarcere au făcut-o marile universități catolice și protestante care au participat la redescoperirea artei bizantine în diferite mănăstiri, biserici din Orientul apropiat, din Orientul Mijlociu, din Asia Mică, din Turcia, care au finanțat redescoperirea acestor picturi și după aceea au început cursuri de iconografie veche bizantină la facultățile acelea și noi ne-am trezit, băi, ce chestii aveam noi, noi nu știam ce aveam, știți? Adică, habar n-am avut. Deci au fost 350 de ani în care arta bizantină a dispărut complet. Complet. Înțelegeți? N-a mai știut nimeni nimic despre arta bizantină. Nimic. Nici grecii, nici rușii, nici nimeni. De la Maxim, de la Teofan Grecu, Cretanu, și Teofan Grecu din Rusia și Rubliov, și încă câțiva după aceea, s-a terminat cu arta bizantină în Rusia. S-a terminat cu arta bizantină în Grecia după căderea Constantinopolului. A fost doar puțin școala cretană, a mai continuat. Dar s-a terminat și ea. Gândiți-vă că un mare iconar cretan era El Greco, care a trecut foarte ușor spre pictura nouă, absolut lipsită de orice iconografie a apusului și știți picturile lui El Greco și coborârea Duhului Sfânt, uitați-vă să vedeți. Dacă mergeți în insulele grecești, este una dintre insulele, îmi scap acum, în Siros, chiar în portul Siros, deci veniți în insula Siros, coborâți în portul Siros, mergeți la Biserica Adormirii Maicii Domnului din portul Siros, adică câteva trepte deasupra portului, și o să vedeți acolo icoana Adormirii Maicii Domnului, excepțională, bizantină, făcută de El Greco. O să vedeți. Atâta e. Excepțională. Cum a putut El Greco să treacă de la pictura cea atât de frumoasă, încă se mai păstra, pentru că făcea parte din școala cretană, și a trecut, da, și după aceea uitați-vă la pânzele lui El Greco de mai târziu, expuse peste tot, dar mai ales la coborârea Duhului Sfânt sau alte. Nimic nu mai au din arta bizantină. Nimic. Și cu asta s-a încheiat în Grecia arta bizantină. Și au urmat 350-400 de ani de dispariție completă, acoperirea vechilor frește, dacă nu cu o nouă frescă sau chiar pictură în ulei, o frescă, dar nu mai era pictură bizantină, adică se acoperea cu un nou strat. Ce înseamnă fresco? Înseamnă un nou strat fresh, fresco, proaspăt de zidărie, că de acolo vine, și care se picta altceva în timp ce se usca zidul. Și atunci culoarea pătrunde în zidul care se usucă, care este proaspăt și rămâne constantă și rămâne foarte pe lungă durată pictura, pentru că pătrunde în sine, în zid. Și s-au acoperit toate freștele bizantine din marile mănăstiri, de peste tot, ce să mai zicem, care se mai puteau acoperi și dacă mai erau finanțatori pentru că Bizanțul căzuse, și iar în restul țărilor ortodoxe a dispărut complet. Sau s-au acoperit, dacă nu cu a nouă frescă nevizantină complet, s-au acoperit cu un fum gros în spatele căruia nu se mai vedea nimic. Și asta s-a încheiat cu o lume întreagă, un vârf al artei și un vârf al credinței și un vârf al, al descoperirii lui Dumnezeu care s-a făcut în Bizanț, mai ales în vremea comnenilor și paleologilor, secolele 12, 13, 14 în Bizanț, excepțional, 15 chiar, s-a încheiat și a dispărut complet și oamenii de aici au și uitat ce înseamnă pictura bizantină. Au și uitat. Nici n-au mai văzut-o, nici n-au mai cunoscut-o. Rămăsese apanajul unor mici pictori de pe la unele mănăstiri și unor pictori mireni de prin sate care mai făceau ceva cu tentă bizantină, dar așa cum este iconografia pe sticlă în Ardeal, așa cum, nu știu, dacă vă duceți, de exemplu, în Oltenia, să vedeți vechile, vechile cruci din fața caselor și de prin, de prin cimitire, cum arătau, un fel de stil Picasso, așa, nici o disproporție complet între cap, trup, culori, de toate felurile, deci, care parcă mai păstrau ceva din hieratismul artei bizantine, dar cam asta era tot ce se mai rămăsese. Asta era atunci, în 1920, 30, 40, nu se mai știa nimic, absolut, și toate vechile mari mănăstiri erau reconstruite, dărâmate cele de multe ori, cum a fost la Bistrița Olteniei, care a fost o minune. Deci acolo a fost pictură, o minune a artei bizantine. Ultimii mari pictori învățați, care învățaseră la școala cretană, pictaseră aduși de boierii craiovești Bistrița și a fost acoperită, a fost dărâmată pur și simplu și reconstruită în stil clasic, roman, o biserică imensă, pictată într-un stil occidental absolut, realist, cu gujori în obrăjori, cu oameni proporționali, oameni normali, oameni, cum o să vedeți și la Agapia și peste tot și la Silăstria unde a pictat Procenco și nu mai exista așa ceva. Și nimeni le trecea prin cap monahilor, se crede că a fost luată altceva. Înțelegeți? Nu exista altă idee. Și, ei, nouă ne este foarte ușor acum că din 1920-1930 s-a redescoperit, în general, această artă, mai ales de apuseni. Au redescoperit-o și pe aceea am început și noi să o prețuim. Și am început să o redescoperim și am început să dăm jos vechile picturi și să găsim pe ce minune a fost când s-a redescoperit la, la curtea de Argeș, pictura de la, din Marea Biserică a Sfântului Nicolae, pictura de la 1300 și ceva, pictată de pictori din Bizanț și din Serbia, excepțională, cea mai veche a noastră. Dar aia a fost acoperită complet, era negrită, nu vedea nimeni. Acum a fost redescoperită, acum, de câțiva zeci de ani. Nu se știa nimic despre asta. Și atunci, să înțelegeți, cunoscând lucrurile astea și că, de fapt, toate lucrurile au rămas și au trenat așa până spre 1980 în România. Și după 1985-86, de exemplu, în 80 și ceva, s-a redescoperit pictura veche bizantină de la Kozia, pictată de iconari sârbi și bizantini aduși de la Lazar, aduși de la Kneazul Lazar al Serbiei, de către Nicea cel Bătrân, și care au pictat frumusețea ceea ce vedeți astăzi la, în prima parte, în pronaosul Koziei și în bolnița Koziei. De că mergeți la Kozia, cereți să mergeți la bolnița Koziei, care e peste drum. Deci noi, voi vă opriți cu mașina în poartă și intrați la Kozia. E peste drum, dincolo, este o bolniță unde stăteau bolnavii și unde se găzduiau monahii bolnavi. Și, și e o bolniță care în care a rămas pictura veche de câteva secole, redescoperită acum. Ea nu s-a mai văzut nimic. E redescoperită acum. E o minune ce vedeți acolo. E, aceste lucruri nu s-au văzut, nu s-au știut, nu se cunoșteau, nu se înțelegeau. Așa încât a judeca acum și a zice că pictura părintelui sau a nu știu cui din perioada aceea nu era bizantină și că de ce e așa și că de ce... E o aberație, pentru că nimeni n-a mai pictat bizantin, nimeni nu știa ce înseamnă asta. Noi știm acum, după mine este, de exemplu, am avut șansa asta că pictorul care a redescoperit pictura de la Volnița Coziei, un domn Caceu se numea, era din Lupen de fel, un pictor, și atât de impresionat a fost de pictura aceea, că atunci când tatăl meu a vrut repictarea bisericii din Lupen, care era o pictură până atunci absolut, nu știu cum să o numesc, umană, oameni pe pereți, oameni simpli, oameni, cum te-ar picta pe tine și pe tine și pe tine, pe mine, asta era pictura de pe pereți. Și când el a refăcut pictura, a făcut pictura bizantină. Cum a văzut el la Bolnița din Cozia și la Cozia. Și oamenii au fost răzvrătiți. Zic, ce e picturile astea? E fapt pictura bizantină pură făcea. Dar oamenii nu înțelegeau. Cum și acum majoritatea nu înțeleg. A fost adevărat protest ca să lase pictura veche bizantină pe pereți. Dar asta a fost o minune că omul ăla care era din Lupen descoperise pictura de la Bolnița Coziei, că altfel nu se făcea așa. Altfel se făcea cum mergeți la la micul paraclis al fostului seminar de la teologie de aici, din curte de la Mitropolie, mergeți acolo și vedeți că aia era pictura care se făcea. Cam aia încă era bună față de altele. Și pictura nu are nimic de a face cu iconografia. Nimic. Nimic de a face. Da, întorcându-ne, în anii 1933-1934, primul an, cum a spus Părintele Arsenie Boc, a stat în București împreună cu Părintele Gheorghe Șoima și el de la bursier de la Facultatea de Teologie din Sibiu, finanțat de Mitropolitul Nicolae Bălan, au stat la Gheorghe Stăniloae, fratele Părintele Dumitru Stăniloae, pentru că n-au găsit loc la internat. Ei vreau să stea la internatul Facultății de Arte Plastice, pentru că el nu vrea, Părintele Arsenie Boca, pentru că și atunci, ca și acum, cei mai dezinvolți, cei mai plini de tot felul de idei, cei mai deschiși la minte și la toate tipurile de înțelegeri dintre studenți, erau cei de la Arte Plastice. Și erau acolo tot felul de... Și acum, dacă mergeți la liceul de arte plastice din Cluj, o să vedeți că, și vă dați copilul acolo, ei sunt cei mai dezlegați de la droguri până la orice altceva. Și la trăiri de toate tipurile și la piercing-uri și tot felul ce visați și nu visați, acolo găsiți, mai mult decât la orice alt liceu, pentru că, na, fiind artiști, oamenii își permit. Trăiesc altfel. Ei, așa era și pe vremea aceea, nu la nivelul ăsta, dar oricum, Părintele Arsenie Boca n-a vrut să meargă la internatul artelor plastice din București. Și primul an a stat împreună cu Părintele Gheorghe Șoima la... A vrut să meargă la internatul Facultății de Teologie din București. Nu a reușit să intre. A rămas cu Părintele Gheorghe Șoima la fratele Părintele Dumitru Stăniloae, Gheorghe Stăniloae, care avea un restaurant în București și a avut o cămăruță pentru cei doi să-i țină acolo. Și după acel an, începând ca în 1934, până în 1938, se făceau 5 ani la arte plastice în vremea aceea, tot împreună cu Părintele Gheorghe Șoima a locuit la mănăstirea Radu Vodă. Ei, când mergeți la București, să știți că acolo a locuit Părintele Arsenie Boca 5 ani. 4 ani. La mănăstirea Radu Vodă, v-aș spune așa puțin câteva lucruri, știți, pe acum, dacă toți sunt Balzac, să intrăm în istoria mănăstirii Radu Vodă. Mănăstirea Radu Vodă a fost cunoscută mult timp, noi zicem acum Radu Vodă, de aia a fost cunoscută Mănăstirea Sfintei Treimi din București. Este ctitoria a unei generații, unor generații întregi de o familie de domnitori care și-au dat tronul unul altuia, o generație după generație, și-au construit toți la ea. Deci n-a fost construcția numai unui singur, dar a rămas numele de la Radu Mihnea, un domnitor care a fost... a domnit de 4 ori în țara românească, de 4 ori. Deci, așa erau, așa făceau turcii, încât după ce domnai 2, 3, 4 ani, 2 ani, 1 an, dacă un om mergea la Constantinopol, la Istanbul și ducea o sumă consistentă de bani, te dădea jos și îl punea pe ăla. Dacă un boier din țară, știți? Și erau familii de boieri în țară, care se contrau între ele, că noi trebuie să fim domnitori, noi trebuie să fim stăpâni, ca și acum. Noi trebuie să fim prim-miniștri, să ne punem noi oamenii noștri, Vine alt ministru și spune oamenii lui, așa era și atunci, numai că era familie boier, care se ducea la în alta poartă, la Constantinopol și făceau plecăciuni la sultan și ziceau, dă-l jos pe ăla că îți dăm o sumă fabuloasă și sultanul trimitea vorbă la voievod și zicea, uite ce mi se oferă, ai tu să-mi dai mai mult? Nu am. Atunci, pst, afară, altul. Se pune altul. Așa încât el a domnit de 4 ori. Între 1601 a fost domnitorul imediat după Mihai Viteazul. După ce Mihai Viteazul a fost omorât aici la Turda, așa, și domnea peste toate cele 3 țări românești, primul domnitor care a fost pus după el a fost acest Radu Mihnea, între 1601 și până în 1623, de 4 ore a fost tot domnit. Dat jos, iară pus, 2 ani, iară dat jos, iară 2 ani, cu întreruperi. Și după ce, în 1623, și-a lăsat aici fiul, deci între 1601-1623, și-a lăsat fiul în țara românească și s-a dus domnitor în Moldova. A dat o sumă de bani și s-a făcut domnitor în Moldova. Da, acolo a domnit și el așa tot cu întreruperi de vreo 2 ori. Știți că și de acolo a fost dar jos și iară s-a pus și iară... E așa urâtă istoria asta. Din familia sa, bunicul său, Alexandru al doilea Mircea, deci avea un bunic, Alexandru al doilea Mircea, care el a pus bazele acestei mănăstiri undeva pe la anul 1570, poate ține minte, nu mă interesează pe oricum, dar na, să rămână spus. Și el a reușit să ia tronul luptându-se cu 2 vornici pe acolo, acest Alexandru al doilea Mircea, bunicul acestui Radu Mihnea, a reușit să ia tronul prin 1670 și de bucurie că a reușit să ia tronul și că a biruit pe dușmanii lui, s-a hotărât împreună cu soția sa, Ecaterina, să facă o mănăstire în București, deosebită, cea mai frumoasă mănăstire. Bucureștiul era deja de vreo 80 de ani capitala țării românești, de pe vremea lui Vlad Țepeș, și atunci a hotărât să facă o mănăstire, domne, serioasă în București și mănăstirea aia să facă el. Și a făcut mănăstirea aceasta, numită mai târziu Radu Vodă, atunci se numea Sfintei Trăimi, și a vrut să fie acolo mitropolia țării românești. N-a apucat, el a murit, mănăstirea n-a fost terminată, dar era frumoasă, era așa ca o cetate, închisă pe toate părțile, cum ați văzut, dacă a spus la Radu Vodă, nu mai închis pe toate părțile. Și imediat după el a venit Mihai Viteazu, a fost și un alt domnitor, a venit Mihai Viteazu. Mihai Viteazu a început luptele cu Sinan Pașa, cu turcii. Turcii au venit, au ocupat Bucureștiu, știți că a fost... Noi știm numai luptele de biruință de Mihai Viteazu, că i-au bătut la Călugărei, că nu știu ce. Au fost mult mai multe. Deci a fost alungat spre munți, au venit Sinan Pașa cu armatele până la... ocupau Bucureștiu, tot. A transformat mănăstirea într-un fel de fort turcesc. Deci a construit în jurul ei ziduri, a făcut șans de apă, a transformat mănăstire. Și când Mihai Viteazu cu alte ajutoare dinspre Transilvania reușește să-i dea înapoi pe turci, turcii au ras mănăstirea de pe fața pământului. Deci la întoarcere, ei care fortificaseră mănăstirea, au ras-o de pe fața pământului și nu numai mănăstirea. Bucureștiul. Aproape că l-au ras. La retragerea trupelor lui Sinan Pașa, Bucureștiul a fost aproape ras. După ce au încercat să refacă puțin, au venit tătarii, l-au ras din nou. Deci dacă ați ști ce vremuri au fost. După aceea au venit și armate creștine care au trecut pe acolo și au făcut și ei damblalele și au furat și ei tot ce au putut. Au fost vremuri foarte urâte. Astea pe la 1595, 1596, 1597. Oricum, de-abia pe vremea lui Radu Mihnea, care vine după Mihai Viteazu, încearcă el să refacă mănăstirea de la zero și o face după vechile proiecte, după vechiul proiect al vechii mănăstiri. Adică să fie asemănătoare cu ce făcuse bunicul său. De ce între bunic și fiu a fost un domnitor între el? Mihnea Turcitu. Să știți că noi nu prea vorbim, dar au fost o serie de domnitori care s-au turcit. Adică s-au islamizat. Deci, fiul lui acest Alexandru al doilea Mircea, Mihnea, tatălui Radu Mihnea, s-a turcit. S-a turcit. S-a făcut islamic și a vrut să treacă toată țara la islam. Și au fost vremuri foarte urâte și domnitorii, boierii s-au revoltat, a vrut prima dată să-și treacă copiii, adică pe Radu Mihnea. Și soția, mama lui Radu Mihnea, soția lui acestui turcit, Mihnea Turcitu, la, ca să nu-l turcească pe Radu Mihnea, l-a ascuns și l-a trimis în muntele Athos la mănăstirea Iviriu. Și acolo a stat ani buni Radu Mihnea la mănăstirea Iviriu, ascuns cumva de tatăl său ca să nu-l turcească. Atât de mult i-a plăcut acolo la Radu Mihnea și i-a plăcut mănăstirea Iviriu și tot ce a văzut acolo, încât după ce s-a întors și a reușit să ia tronul țării, să-l alunge pe tatăl său turcit și să ia tronul țării în 1601 și după aceea în următoarele sale domnii a vrut să refacă această mănăstire, Radu, mănăstirea Radu Vodă, care îi poartă numele. Mormântul lui este astăzi între, dacă vă duceți la mănăstirea Radu Vodă, între Naos și Pronaos. Există Pronaos, cum e acolo, zona aia e Pronaos, aici e Naos. Între Naos și Pronaos, la noi sunt acești doi stâlpi, știți? E, între Naos și Pronaos, la mănăstirea Radu Vodă, în Biserica Mare, există o zonă mai largă, intermediară, între Naos și Pronaos. În această zonă, lateral, pe partea asta, este mormântul lui Radu Mihnea, cel care a reconstruit mănăstirea. Deci să știți asta. Dacă mergeți acolo, Radu Mihnea e îngropat. El a refăcut mănăstirea și după ce a refăcut-o, cât s-a putut, pentru că n-a putut să termine, fiul său a pictat-o și a terminat-o. Alexandru Coconas. Așa se numea fiul său. Și după ce a terminat-o, a închinat-o mănăstirii Iviriu. Deci, așa dragă a fost mănăstirea Iviriu, că a zis să fie închinată mănăstirii Iviriu. Așa încât, după ce au intrat și din momentul acela, dar și mai ales în perioada fanariotă, acolo au fost foarte mulți stareți greci, veniți din Grecia, pentru că era închinată mănăstirii Iviriu, era mănăstire grecească, și erau cei mai vestiți negustori din București, stareții ăștia. Doamne, niște negustori grecii spre pricepuți. Nu contează că era, stare. Se pricepea la negoți. Încât aproape tot cartierul din jur era al mănăstirii. Reușiseră să cumpere prăvălii. Tot felul, tot ce era acolo, cumpărau. Și da, dar nu investeau în mănăstire. Mănăstirea era tocmai dărăpânată, tocmai prăpădită, dar ei erau bogați, aveau străzi întregi, cu prăvălii, cu tot felul, dar nu erau buni administratori, dar erau buni neguțători. Erau buni neguțători. Se pricepeau la chestia asta. Greșit tot nu s-a priceput la asta. Stai să nu vă pictisesc. Mai răbdați puțin. Da. Deci, abia în 1614, în a treia domnia lui Mihnea, Radu Mihnea reușește el să pună începutul mănăstirii și să o reconstruiască. Da. Aici a fost în perioada comunistă, dar despre asta o să vorbim mai mult. Aici a fost în perioada comunistă un seminar teologic, din seminarul teologic din București. A fost perioade foarte grele. Foarte grele. Aici a fost seminarul teologic din București și mănăstirea a devenit, biserica a devenit paraclisul seminarului. Acolo veneau seminariști și nu mai era monah, nu mai era nimic în perioada comunistă. Și aici, după ce Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, deci când mergeți la mănăstirea Radu Vodă, să vă aduceți aminte de lucrurile astea. Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa aici a predat, la seminarul care era atunci în mănăstirea Radu Vodă, aici a predat și aici, la această biserică, nu știu dacă știți că Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa a fost printre puțini oameni arestați după 1964 și a stat ani buni pușcările comuniste, după 1964. Știți că în 1964 toată lumea a fost eliberată din închisori și se găseau alte metode de intimidare a celor care erau contra regimului. Nu prea mai erau închiși. Dar Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, care fusese și în perioada dinainte de 64 închisoare, eliberat în 64, devenit profesor la seminar, a devenit profesor la seminarul din București și în perioada anilor 70-80 a ținut aici vestitele 7 cuvinte către tineri în biserica de la Radu Vodă. A ținut ele cele 7 cuvinte, le găsiți oriunde, le căutați-le pe internet, 7 cuvinte către tineri, în care a încercat o revigorare spirituală a tineretului. Erau seminariști, în primul rând, veneau și alți tineri din București și el le ținea acolo un fel de cateheze și îndemna să nu-și piardă credința, ceea ce era foarte periculos în vremea aceea, fapt pentru care el a fost arestat din nou și a trebuit să fugă din țară. Până la urmă, i s-a dat voie pentru presiunile din străinătate, presiunile imense ale Americii și ale Europei Occidentale ca să fie eliberat, i s-a dat voie să fie eliberat din închisoare, dar să plece, i s-a dat bilet, i s-a dat tot, numai să plece din țară. Și a plecat în America și a fost preot la o biserică românească de lângă Washington, până aproape de sfârșitul vieții. Până la sfârșitul vieții, de fapt. Aceasta a fost istoria lui. Dar să știți că această mănăstire și acest loc a fost legată de Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Aici a ținut vestitele 7 cuvântări către tine. Aș bucura să le recitiți, acestea le găsiți. Aproape nu mai știe nimeni. Erau de un curaj nebun să faci așa ceva. În București, în vremea anilor, în anii 80, când nimeni nu murmura nimic, nici măcar un banc, nu spunea. Înțelegeți? N-ai avea voie să spui un banc. Dar apoi să vorbești direct și deschis despre lucrurile ce se întâmplau în țară. Părintele Arsenie a fost găzduit aici, în clădirea Institutului de Teologie. Aici, Institutul de Teologie a funcționat o vreme aici. Adică Facultatea de Teologie. Eu am vorbit acum de seminar. În anii 70-80 aici a fost seminarul teologic. Dar în anii în care a venit Părintele Arsenie Boca, în București, aici, la facultatea, la această mănăstire, era Facultatea de Teologie. N-au avut unde să fie. Și aici, în jurul bisericii de la Radu Vodă, care era un fel de biserică a Facultății de Teologie, aici s-a făcut Facultatea de Teologie și aici era și un cămin special al studenților de teologie, care găzduia până la 100 de studenți. Și aici, la acest cămin, a stat și Părintele Arsenie Boca. Institutul Teologic a funcționat aici, la Mănăstirea Radu Vodă, din 1898, cu 2 ani înainte de 1900. Biserica a funcționat ca paraclis al Institutului. Aici era și căminul studenților teologi, care, în 1939, găzduia peste 100 de studenți români și străini. Internatul construit aici de... chiar ați scris. Internatul unde stăteau acești studenți, construit aici de un vestit teolog, om deosebit, Hararambie Rovența, construit de el și după aia el a fost administratorul internatului, era om cu studii superioare la Atena și la Oxford și preda Noul Testament la facultate, deci era un profesor mare, dar era și administratorul institutului acestui internat. Era și se pare că el l-a primit pe Părintele Arsenie Boca. Deci institutul acesta a fost blocat, interzis de comuniști, adică nu s-a mai putut face aici Facultatea de Teologie din 1951, era perioada anilor staliniști. 1951 s-a oprit totul, mănăstirea cumva a devenit aproape pustie, biserica s-a închis, biserica actuală a mănăstirii Radu Vodă, 1951, și acest cămin de studenți în care a stat Părintele a devenit școală de formare a cadrelor de partid, activiștilor de partid. Deci a fost luat de comuniști și a transformat din teologie, din căminul de la teologie, școala de formare a cadrelor active ale Partidului Comunist. Adică, inversul absolut al teologiei. Ca și cum ar zice, a luat iadul raiul și l-a transformat în loc de promovare a satanismului. Înțelegeți ce însemnau activiștii de partid? Cei care promovau noua religie comunistă și mergeau din sat în sat, din loc în loc, care te forțau să intri în colectivă, care mergeau la oamenii muncii și le spuneau cum se trăiește și cum trebuie să fii în partidul comunist, ăștia erau, au fost formați acolo, în acest cămin, care a devenit școală de formare a cadrelor de partid, a activiștilor. Patriarhul Justinian Marina a fost foarte necăjit pentru asta. Foarte necăjit. A fost una dintre durerile vieții lui, că mănăstirea a fost blocată, că biserica a fost închisă, că clădirile mănăstirii au devenit școală de partid. Asta a fost una dintre durerile lui. Și undeva după 1964, insistențele Patriarhului Justinian, care spunea, nu se poate, aceasta e clădirea noastră, nu știu, nu putea să spună, domne, cum ați transformat-o în școală de partid, clădirea noastră, teologie. Până la urmă, partidul și noua conducere a partidului Ceaușescu și cei care au luat conducerea, au dat-o liceului Ion Creangă din București, deci acolo au stat adolescenți și tinerii care veneau la liceul Ion Creangă, un liceu obișnuit. Și abia în 1973, cu 6 ani înainte de moartea Patriarhului, a reușit, după multe insistențe ale Patriarhului Justinian, să îi se redea toate clădirile din jurul bisericii, să îi se redea bisericii și el să poată să aducă acolo seminarul. Și a putut să aducă acolo seminarul care a fost tot acolo până în 1998. Deci, mult, 1973, 1998, după Revoluție, tot acolo a fost seminarul. N-a fost mănăstire, a fost cumva capela seminarului, clădirile seminarului, seminarul teologic din București. Acolo a predat părintele Gheorghe Calciu Mitreasa și alți mulți părinți deosebiți. Acolo s-au ținut cele 7 cuvântări. Și Patriarhul, știți, nu știu dacă ați observat, dacă mergeți la Catedrala Patriarhală din București, o să vedeți pe toți patriarhii îngropați acolo în pronaos. O să-i vedeți. Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Teoctista Răpașu, toți patriarhii României, în afară de Justinian Marina, Justin Moisescu, în afară de Justinian Marina. Acest patriarh mare care a reușit să treacă din perioada comunistă, care a fost din 1948 sau cât, până în 1979. Cel de care spunea părintele mitropolit Bartolomeu Anania, patriarhul meu, zicea despre el, și merită să-i ascultați, să citiți cartea Patriarhul meu, o carte extraordinară, și mărturiile lui despre acest patriarh. Și acest patriarh, atât de mâhnit a fost că i s-a luat mănăstirea aceasta, care era cea mai mare din București, și s-a făcut din ea școală de cadre de partid, încât după aceea a reușit să pună mâna iarăși pe ea și să aducă acolo seminarul, avea frica ziua și noaptea că iar o vor lua comuniștii și o să facă din ea cine știe ce nebunie. Și atunci a poruncit apropiaților lui și mitropolitului de mai târziu Bartolomeu, care revenise în țară din America, a poruncit să fie îngropat acolo, în biserica, pentru că se punea problema de rămării ei. Pentru că Ceaușescu făcea dărâmări în toate direcțiile și cum îi venea, știți? Cum trecea, nu știu ce magistrală, se dărâmă. Deci magistrală se dărâmă. Și ca să nu se dărâme, și ca să nu ia din nou comuniștii, Patriarhul a poruncit ca în taină, fără să se știe de către securitate, să nu-l îngroape la Patriarhie, să nu-l îngroape niciunde altundeva decât în mănăstirea Radu Vodă, așa încât, după ce intrase în biserica Radu Vodă, în partea aceasta este Radu Mihnea, domnitor, iar pe partea cealaltă, ca în oglindă, este Patriarhul Justinian Marina, îngropat și el, între Naos și Pronaos, deci să știți că de aceea e acolo el. Că el a zis ultimele cuvinte, nu cred că o vor avea îndrăzneala să mă scoate din groapă ca să mă dărâme, să dărâm. Adică nu cred că o să aibă îndrăzneala, că o să se facă revoltă, că o să aud în străinătate, că o să vorbească radiourile, că o să... sau să ne transforme în cine știe ce școală de partid. Nu se poate cu patriarhul mort aici, în mijloc, să mă fac cu școală de partid. Și așa s-a păstrat mănăstirea. Într-adevăr, erau discuții să se dărâme mănăstirea, să treacă la orice magistrală, pentru că era îngropat acolo patriarh și nu vrea scandal cu Ceaușescu, au mutat pe nu știu unde magistralele. Și s-a păstrat mănăstirea până astăzi. Să știți că datorită Patriarhului Justinian Marina s-a întâmplat asta. Nu prea are legătură cu toate cu Părintele Arsenie Moca, dar merita să știți lucrurile astea. Și când mergeți în București, altfel mergeți să vedeți mormântul Patriarhului Justinian Marina din Mănăstirea Radu Vodă. Așezământul, deci aici a rămas seminarul până în 1998 și după aceea, din 1998, seminarul s-a mutat de aici și a revenit mănăstirea normală, cu monacul, și a devenit una dintre cele mai deosebite locuri de, ca un fel de parohie excepțională în care vin printre cei mai deosebiți oameni ai, din București să se închine și să se roage acolo. Deci a devenit mănăstire, a redevenit mănăstire, are obște monahală și au primit moaștele Sfântului Nectarie, au început să facă minuni extraordinar de mari acolo cu moaștele Sfântului Nectarie, încât a devenit al doilea hram al mănăstirii după Sfânta Treime, a devenit și al Sfântului Nectarie și din acel moment mănăstirea a devenit un fel de un loc care atrage pe foarte mulți, vă îndemn când mergeți la București să mergeți la mănăstirea Radu Vodă. Da. Să continuăm. În toamna lui 1933, Zian Vălean Boca se găsea în clasa pregătitoare printre studenții maestrului pictor Costin Petrescu. Cine era Costin Petrescu? Fiul de pictor de biserici. Costin Petrescu, cunoscut în lumea bisericească, în mod deosebit prin faptul că a realizat stema Patriarhiei Române. Deci, stema aceea care o vedeți pe steagurile de la Patriarhie, există o stemă făcută de Costin Petrescu acesta, știți? Să știți. Oricum, deci de acest profesor al părintelui Arsenie Boca, el a făcut aproape 400 de proiecte de pictură bisericească și laică. Deci, a pictat biserici, tot felul. Dar și gravură, și gravura bacnotelor, o să vă povestesc cum a ajuns el. Deci el a făcut majoritatea bacnotelor în anii 20, 30, 40, care le vedeți voi și dacă aveți bacnote cu țăran, care au mână ducând pe umăr, nu știu dacă ați văzut bacnote din anii 30, 40, 50. Deci de el sunt făcute. Opera centrală sa a fost Marea Fresca Neamului din Ateneul Român. Deci el a făcut această operă timp de, din 1933 până 1939, 6 ani a lucrat la ea, el și ucenicii lui. Dintre ei și Părintele Arsenie Boca, în mod special Părintele Arsenie Boca a lucrat la, sunt 16 imagini, începând cu dacii, venirea romanilor, etnogeneza, neamurile migratoare, primele voievodate, deci există așa scene. Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Marea Unire, terminând ultima scenă, ultimele două scene sunt cu Ferdinand Întregitorul la Marea Unire, 1922 Alba Iulia, și ultima scenă care a fost și acoperită o vreme, acum a fost redescoperită, era cu Carol al II-lea, în timpul căruia a terminat el Ateneu. Carol al II-lea, nu știu ce face acolo Carol al II-lea, dar oricum. Carol al II-lea, ultima scenă. Și între scenele acestea, această scenă a lui Mihai Viteazu a lucrat Părintele Arsenie mai mult la ea. Bine, sub urmarea lui Costin Georgescu. A fost începută, cum am zis, în 1933 și inaugurată cu mare fast în seara zilei de joi, 26 mai 1939. Joi, 26 mai 1939, în prezența regelui Carol al II-lea, cu puțin timp înainte de cedarea, deci peste o lună jumate se ceda Basarabia, deci încă România era mare, dăduloasă, frumoasă, drăguță, nu se întâmpla nimic deosebit. Peste un an și ceva. Peste un an și ceva urma să se cedeze Basarabia, după aia parte din Ardeal, Cadriera Terul și un dezastru. După aia Carol fuge din țară, pur și simplu. Cine era acest Costin Petrescu mai pe larg? A făcut Bele Artele în București, în vremea aia nu se numeau Arte Frumoase, ci Bele Arte când era Costin Georgescu. Costin Petrescu. în București, precum și școala de arhitectură, deci am făcut și arhitectura, apoi a făcut specializări la Viena și la München și a făcut și o bursă la Paris, unde a studiat pe lângă pictorul Paul Laurens. A fost trimis apoi de statul român în Statele Unite pentru a deprinde tehnica de gravură a bancnotelor. Și a stat acolo și a învățat cum se face gravura asta pe bancnote și cum faci bancnotele. Și de aceea, începând de 1930, el a făcut bancnotele în țara română. Deci când vă uitați la bancnotele vechi, să știți că sunt făcute de Costin Petrescu. Pictează mai târziu Biserica Mihai Vodă din București. Deci dacă mergeți prin București, ca să vă dați seama. Dacă mergeți în București și mergeți la Biserica Mihai Vodă, care a fost transmutată, știți, pe șine, e făcută de Mihai Viteazul, repictată de acest Costin Petrescu, o să vedeți că vi se pare că Păi Intrăsâne o pictată. Deci e același stil. Că de ce o pictă Păi Intrăsâne? Păi era același stil, învățat după Costin Petrescu. Deci Mihai Vodă din București a mai pictat Biserica Dimitrie, Sfântul Dimitrie din Colentina, dacă aveți drum și vă vedeți. Dacă sunteți din Brașov, a pictat acest Costin Petrescu Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. De asemenea, dacă sunteți din centrul Ardealului sau din Alba Iulia, a pictat Biserica Încoronării de Alba Iulia, Biserica Mare a Arhiepiscopiei din Alba Iulia. El a pictat-o. Și multe, multe altele. N-avem noi timp acum să vedem de câte a pictat, că sunt vreo 400. Aici, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, pe 15 octombrie 1922, știți că s-a făcut încoronarea, pe 15 octombrie 1922, adică a venit Ferdinand, Maria, s-a făcut marea încoronare a regelui peste cele 3, 4, 5 ținuturi care s-au unit la un loc. Aici regele Ferdinand a purtat o mantie, dar și regina Maria, creată după indicațiile lui Costin Petrescu. Deci când îl vedeți pe regele cu mantia aceea lungă, să știți că Costin Petrescu a proiectat-o. Știu că par foarte depărtate, dar ca să înțelegeți cu ce oameni a lucrat Părintele Arsenie Boca și să înțelegeți, și acum după aceea o să înțelegeți mai bine de ce sunt aceste, pe picturile Părintele Arsenie Boca și în iconografia lui și mai ales în icoanele de la Catepeteasmă, sunt aceste gravuri care apar în jur, în jurul icoanei. Nu știu dacă ați observat. Pentru că, excepțional era acest Costin Petrescu la gravură, la decorații. Excepțional. Și redescoperise decorațiile vechi bizantine. El redescoperise Costin Petrescu și i-a învățat pe ucenici, pe cei care erau atenți și le plăcea aceste decorații inspirate din vechile decorații bizantine. Se zice că în dimineața zilei inaugurării, deci dimineața zilei de 26 mai 1939, aia a fost seara când a fost marea desfacerea freșelor și a fost și regele Carol, dar dimineața Vintilă Horia, scriitor de mai târziu al Dumnezeu s-a născut în exil, îl știți pe Vintilă Horia, a trecut prin atelierul lui Costin Petrescu, unde se pare că se afla și Părintele Arsenie Boca atunci, pentru că era un lucru foarte important și toți cei care au participat la pictarea freșelor trebuia să fie de față cu din regele, că nu știu ce, că nu știu cum. Era și Părintele Arsenie Boca și Vintilă Horia era un fel de ucenic special al lui Nichifor Crainic. I-audia cursurile și îl urmărea constant. Și Vintilă Horia povestește că Costin Petrescu i-a mărturisit lui Vintilă emoțiile extraordinare pe care le-a avut încă din 1933, când a început realizarea acestor frește. Și povestea Costin Petrescu cât de emoționat a fost pictând aceste frește timp de 6 ani. Unul dintre profesorii care a fost la facultate în vremea lui Costin Petrescu se numea Oscar Hahn. El era sculptor. Merită să-i vedeți sculpturile. Spunea despre Costin Petrescu. Auziți ce spunea? Ca să vedeți cum era acest om care l-a influențat mult pe Părintele Arsenie Boca. Avea vorba tărăgănată și nazală de dascăl. Părea un cântăresc de biserică. Oi, când facem și așa. Da? Părea un dascăl de țară, un cântăresc de biserică de țară, când vorbea, parcă citea dintr-un ceaslov, zice Oscar Hahn, ca un om care își prelungește silabele mestecându-le în bolta palatină, vă închipuiți cum făcea, ca un cântec monoton când îl auzeai vorbind, impresia era în defavoarea lui, adică nu se făcea o impresie foarte bună. Dar Oscar Hahn spune că era un om de mari capacități și putea să explice foarte multe, numai când îl vedeai, el zicea, ca fizic era mai mult rotund decât înalt, un cap cu forme moi și flește, palide, adică nu era ceva să zicem că iese în evidență, nasul, puternic, viril, nimic, flește și moi și tot era așa. Nu-i puteai descifra vârsta, nu puteai să-ți dai seama ce vârstă are, și nu știai sigur niciodată dacă e brun sau șatel. Zicea despre el. Avea un fel de grijă părintească pentru studenți, îi îndemna să-și câștige viața prin artă. Asta era existența lui. Să câștigați viața prin arta voastră, pictați și câștigați-vă viața. Și era patern cu studenții lui. Foarte patern. Îi lua în toate proiectele lui, cum a făcut la Ateneu. Și să primească și ei bani pe ceea ce se făcea. Și nu era un om care să țină numai la el. În toamna 1933, Ian Văleanu, nu, așa, influența acestui profesor, Costin Petrescu, asupra ucenicului său, Ian Văleanu Boca, se vede și astăzi, dacă mergeți la Drăgănescu și vedeți pictura părintelui, pictată în 1967, început cu 1967 la Drăgănescu, seamănă foarte mult cu Costin Petrescu. Foarte mult. Seamănă foarte mult cu Olga Greceanu, care și ea a fost o ucenică a lui Costin Petrescu. Dacă vedeți picturile lui Oscar, lui Olga Greceanu, parcă-i părintele Arsenie Boca. Și a fost socotită din cele mai mari pictorițe de frumos, pictor de sensibil, pictor de fin, zugrav de frumos din Biserica Ortodoxă. Așa. De exemplu, dacă vreți să vedeți pictura ei, mergeți pe la Sinaia, în multe locuri se poate vedea pictura ei, a pictat multe biserici, Olga Greceanu, dar la Sinaia, la mănăstirea din Sinaia, intrați în mănăstire și acolo undeva, într-o capelă în zidul mănăstirii, există mormântul lui Tac Ionescu, fost prim-ministru al României, o mare, mare. Și acolo e mormântul lui Tac Ionescu și acolo tot interiorul acelui loc unde este mormântul lui Tac Ionescu este pictura Olgei Greceanu. Parcă e pictura pentru Arsenie Boca. Și parcă e pictura lui Costin Petrescu. Ce mai zice Oscar Hahn despre Costin Petrescu? La cursurile practice, când vorbea studenților, avea cunoștințe tehnice în toate genurile foarte multe. Adică putea să spună enorm. Știa să-și descrie cum se prepară un perete, nu știu câte tipuri prin frescă. Deci știa tot felul de detalii, tot felul de tehnici excepționale. Diferite procedee, diferite materiale care se folosesc, pe care trebuia să le întrebuințeze. Era excepțional. Părea el așa flească și nu știu ce, dar era deștept. Și mai avea o manie, zice Oscar Hahn, și că fiecare an aducea, mai ales după anul nou, un cocoș de proporții mari și de o frumusețe rară, de nu știa nici el de unde le obținea acești cocoși. Frumoși, cu penele perfecte, totul, parcă nu se atinsese de el nimic. Deci un cocoș imens, de o frumusețe rară, îl aducea legat de picior pe catedră, de așa foarte fix, și îi punea pe studenți să deseneze pe cocoș. Și știți câte nuanțe sunt la un cocoș, la fiecare pană, la fiecare... Și cocoșul stătea, domnule, parcă era drogat acolo în creminit, uitându-se la ei, și studenții toți... Și zicea, îl desenau cu exactitate cu care trebuia să deseneze un lucru după natură, după ce se făceau desenele cam... toate de mărimea naturală, se făceau cât era cocoșul de mare cât făceai desenul, după aceea Costin Petrescu le strângea într-o mapă și dădea ordin servitorului de acolo de la facultate să-l ducă acasă pe cocoș, acasă la el. Numai acasă la cocoș, că n-avea cocoș acasă. Astea, dacă vreți să le citiți, au apărut, să știți, în perioada comunistă. Oscar Hahn, Dălți și pensule, editura Minerva, 1970. Deci merită să știți aceste amintiri ale lui Oscar Hahn. Îi plăceau ornamentele bizantine foarte mult la acest Costin Petrescu. Istoricul de artă Eduard Andrei spune că Costin Petrescu a deschis o direcție majoră în pictură religioasă care nu se mai deschisese până atunci în România, cea neo-bizantină. El așa spune că de fapt a fost singurul profesor care a încercat o apropiere de pictura neobizantină, neobizantină, și el zicea că această pictură neobizantină era o versiune de Art Nouveau hieratic. Acum trebuie să mai stăm mult și să vorbim despre Art Nouveau, ca să înțelegi ce înseamnă Nouveau, dar asta, nu știu dacă aveți timp acum, Art Nouveau, numit Arta Nouă, asta înseamnă Art Nouveau în franceză, nemții ziceau Jungen Style, englezii Style Liberty, italienii Modernissimo, a fost un curent care a avut maximă popularitate prin 1890-1920, deci vreo 30 de ani a fost cucerit lumea, pur și simplu. Ce a fost de fapt? El era într-o opoziție față de curentele academiste, subtilitățile, înțelesurile foarte fine, înalte ale lucrurilor, sau făcute în detaliu, se face exact, exact, sau eclectismul exagerat, amestecul de curente, sau cel clasic. Deci a fost în concurență cu ele și împotriva lor. Sursele de inspirație au fost formele naturale, cum sunt curbele sinuoase ale florilor sau plantelor. De aceea o să vedeți la Părintele Răsânie evocă aceste lucruri. Și era foarte important la ei să producă sentimentul de mișcare, de dinamism în tot ce făcea. Se utilizează materiale moderne, în special fier, sticlă, ceramică. Se pune în valoare spațiile deschise, largi, să vezi lucrurile, să nimic închis, nimic. Asta era Art Nouveau. Și cel mai important deziderat a fost reducerea diferențelor dintre arta plastică, adică era o diferență totală. Erau pictura și sculptura și construcțiile, casele, erau alte poveste. Nu. A vrut să reducă complet diferența și să aplice arta în casă, în interiorul casei, în stilul casei, în obiecte, în cum se fac obiectele. Cel mai mult a fost folosit stilul acesta Art Nouveau, mai ales în amenajările interioare, în arta grafică, în mobilă, în sticlărie, textile, tot, tot. Deci era ca și cum ai aduce arta în viața ta. Și a avut o mare trecere, o mare trecere. Ceea ce a făcut acest Costin Pătrescu și a dat-o și lui și Olgăi Greceanu, dar și Părintele Arsenie Voca, este că a transformat acest artă nouă plină de viață și dinamică și plină de decorațiuni, a făcut-o mai hieratică, adică mai stilizată, mai simplă și a apropiat-o de arta bizantină. Și a fost numit primul curent neobizantin din pictura românească după munța. Asta s-a întâmplat atunci și în stilul acesta a pictat mai târziu Părintele Arsenie Voca la Drăgănescu. Dacă aveți întrebări, dacă aveți curaj să spuneți, că de obicei nu numai pe bilețele au curaj oamenii. Dacă nu aveți, data viitoare, miercuri, ne mai întâlnim și vorbim. Bine? Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească cu toți.
Bine se poate păra să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Satura fericită și prea nevinovată și gloria Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Teobimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe noi.
Pentru rășire, Sfinților Părinților noștri, Doamne, se visoase, Fiul Dumnezeu, înduiește-ne cu noi. Deci asta e influența asupra Părinților Arsenie Voca, ce s-a întâmplat cu acest Costin Petrescu. Atunci s-a și... A avut și primele întâlniri cu familia regală, vrând nevrând. După aceea a avut legături nu mai puternice cu Ileana, principesa României, care a fost influențată de Părintele Arsenie. Mai târziu recunoaște că unul dintre motivele pentru care ea a intrat în monahie și a devenit Maica Alexandra este că l-a cunoscut Părintele Arsenie Voca. Acesta e un personaj important, acest Camil Petrescu, nu cum Camil Petrescu, Costin Petrescu, și al doilea despre care vorbim data viitoare este un personaj deosebit, deosebit, Iosif Rainer, un om pe care l-a iubit părintele, la o viață de om, dar despre el trebuie să vorbim 6 de întâlniri, cum a spus Iosif Rainer. Un om pe care l-a iubit foarte mult și a luat foarte multe de la el. Un om aproape un fel de geniu. A fost un geniu. Rainer, un mare profesor de antropologie, de biologie, în București. Un om deosebit. Rar am întâlnit asemenea oameni la asemenea măsuri. Păi, a fost captivat de el. Un altul despre care să vorbim a fost Nikifor Crainic. Dumnezeu să ne ajute să ne trebuie.